Духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Проповідь у День пам'яті отців Сьомого Вселенського Собору. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! І ось збудую церкву свою, і ворота пекла не здолають її. Такими словами звертається до нас Ісус Христос, говорячи, що церква – це боголюдський організм, це тіло Христове. І ніяка ворожа сила, ніяка диявольська сила церкву здолати не зможе, тому що у ній спасаються і будуть спасатися люди до другого пришестя Христового. Дійсно, коли ми проаналізуємо історію християнської церкви, то побачимо, скільки нападок на неї було, скільки разів її хотіли знищити, і нічого з того не виходило. Адже Господь Бог є главою церкви і її береже. Коли ми візьмемо перші століття християнства, то бачимо, що диявол через злих людей хотів фізично знищити церкву. Скільки тисяч мучеників постраждали у цей час? Коли ми читаємо описи цих мучеництв, то дивуємося з тих звірств, яким піддавали християн. Наприклад, за правління римського імператора Нерона були так звані смолоскипи у саду, тобто християн ловили, обмащували смолою, прив'язували до дерев, і вночі, коли імператор проїжджав на колісниці по саду, то цих християн підпалювали. І вони, наче смолоскипи, горіли, терплячи важкі муки. Ось які страшні тортури переносили християни перших віків. Але не тільки у перші століття, а й в усі століття постраждало фізично багато мучеників за віру Христову. Однак ці мучеництва не знищили церкву, а навпаки, ще більше утвердили. Недаремно святі отці кажуть, що кров мучеників – це насіння християнства, тому що один мученик постраждав, а тисяча нових увірували в Бога, у Христа. Однак диявол, стараючись фізично знищити церкву і бачачи, що нічого йому не вдається, почав нищити її зсередини, посилаючи різні неправдиві єретичні вчення, яких було дуже і дуже багато в історії. Одні з них казали, що Христос – це не Бог, інші, що не потрібно шанувати Пресвяту Богородицю. Ще інші казали, що Дух Святий – це також не Бог, а лише Божа сила. Але церква, збираючись на собори вселенські, помісні, ці всі неправдиві вчення, єресі засудила. І ось однією з найбільших єресей, лжевчень, було іконоборство, зміст якого полягав у запереченні шанування святих ікон, які начебто вважалися ідолами. Багато було послідовників цієї єресі, навіть сам імператор. З храмів божих виносили ікони, спалювали їх привселюдно, нищили. Але церква у 787 році на Сьомому Вселенському соборі засудила це неправдиве вчення, говорячи, що святі ікони не є ідоли, і їх шанувати необхідно. Саме сьогодні церква вшановує пам'ять святих отців Сьомого Вселенського собору, які якраз зібралися для того, щоб обговорити питання цієї єресі, засудити це диявольське вчення. І ми шануємо цих отців і дякуємо їм за те, що вони зберегли віру правовірну, віру православну. Дивлячись на сучасний світ, ми бачимо, що послідовники тих всіх древніх єресей є і зараз в особі різноманітних сект, культів, навіть тоталітарних релігійних напрямків. І, мабуть, кожен з нас протягом свого життя мав досвід спілкування з цими людьми, які нав'язливо твердять свою правду, проповідують ті єресі, які церква давним-давно уже засудила на Вселенських соборах. І, зокрема, проповідують єресь іконоборства, кажучи, що шанування святих ікон – це порушення Божої заповіді, в якій сказано «не сотвори собі кумира». Дійсно, є така заповідь Божа. Але що вона забороняє? Чи забороняє вона шанувати святі ікони? Ні, не забороняє. Бо коли ми проаналізуємо священне писання, зокрема цю заповідь в контексті Старого Завіту, то побачимо, що забороняє вона ідолопоклонство, забороняє поклонятися бездиханним ідолам, які були у ті часи та й зараз є. Коли ми прочитаємо в Старому Завіті повеління Господнє створити ковчег Завіту, то що ми там читаємо? Ми читаємо, що Господь повелів зробити різьблених ангелів на цьому ковчезі. Та й пізніше зображення ангелів ми зустрічаємо у храмі Соломонова. Чи є різьблені ангели священними зображеннями? Є. Чи дозволяє Старий Завіт їх робити? Дозволяє. Отже, ми бачимо, що можна використовувати священні зображення і можна їх шанувати. Коли ми читаємо Новий Завіт, то бачимо, що Бог явився в особі Ісуса Христа. Друга іпостась Пресвятої Тройці явилася у світ. Чи бачили люди Ісуса Христа? Звичайно ж, бачили. Тисячі людей ходили за Христом, слухаючи проповідь та дивлячись на нього. Чи бачили перші християни Пресвяту Богородицю? Також бачили. Тисячі, десятки тисяч людей. І їхні зображення церква зберегла від самих своїх початків, від перших століть. Тому зображення є допустимі в церкві. Крім того, вони є Богом благословенні. Коли ми молимося перед іконою, то до кого ми молимось? До самої ікони, до дерева і фарби, чи до того, хто на ній зображений? Звичайно, до того, хто на цій іконі зображений. Ми молимося перед іконою до Бога, до Пресвятої Богородиці, святих угодників Божих. І нам є легше і краще молитися перед іконою. Святі отці називають ікони Євангеліє у фарбах. Коли ми маємо Євангеліє у письмі, тобто Біблія, книги Біблії, то ікона – це є Біблія у фарбах. З чим можна порівняти ікону? Ікону можна порівняти з фотографією близької людини. Коли ми маємо, наприклад, фотографію батьків і тих людей, яких ми любимо, то ми шануємо цю фотографію. Коли ми на неї дивимось, то нам на серці стає любо, спокійно, і ми навіть можемо цю фотографію поцілувати, тому що ми любимо батьків. Ми любимо тих, хто на цій фотографії зображений. Так само й ікони. Ми цілуємо, поклоняємось і шануємо найперше того, хто на цій іконі зображений. Ось, дорогі брати і сестри, є правильне розуміння іконошанування. І тому ці люди, які не шанують ікон, які кажуть, що це є ідоли, вони глибоко помиляються. Церква давно сказала своє слово щодо цього, тому ми і шануємо ікони та перед ними молимося. Нехай же Господь дасть усім нам мудре і любляче серце, щоб ми правдиво сповідували віру, правильно славили Бога. Від цього і віра називається православною. А ті люди, які дотримуються єретичних вчень, які не визнають ікони, які не визнають інші догмати православної церкви, нехай же Господь вразумить їх, адже вони, наче заблудлі овечки, потребують найперше нашої молитви. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
православний календар.
Історія християнської церкви. Іконоборство і Сьомий Вселенський собор.
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених буквально розривав церкву зсередини, і в багатьох випадках язичницька стихія виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на іконошануванні, оскільки саму ікону священники того часу розглядали як Біблію для неписьменних і використовували як найефективніший спосіб катехізації просякнутого язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого язичницького ідола, а деякі «благочестиві» в лапках священники, щоб заохочувати мирян до своїх церков, ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що, не відчуваючи дистанції, що відділяла образ на іконі від першого образу, віруючі починали ставитися до ікон як до живих істот. Брали їх поручителями на хрестини, при постригу ученці, відповідачами і свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать вела у моду плащі і туніки, на яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними християнами як профанація святинь і обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку, що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва. Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священників.
Як можна насмілитися засобами низького еллінського живопису зображати преславну матір Божу, у котрій містилася уся повнота божества, і носити образ Ісуса на спині, вишитій на своїй туніці?
Перші серйозні конфлікти з приводу ікон і перші гоніння на іконошанувальників почалися на кордоні двох світів – християнського та ісламського. У 723 році халіф Іязид видав указ, що зобов'язував прибрати ікони з християнських храмів на підвладних йому територіях, захоплених під час тривалих війн з Візантією. А у 726 році такий самий указ видає і візантійський імператор Лев Ісавр. Його підтримують єпископи Малої Азії, відомі своїм суворим аскетичним ставленням до віри. З цього моменту іконоборство стає не просто інтелектуальним рухом у середовищі церкви, а агресивною силою, що переходить у наступ. Іконоборча епоха ділиться на два періоди – з 726 до 787 року, тобто від указу Льва Ісавра до Сьомого Вселенського собору, скликаного за імператриці Ірини, і другий етап – від 813 до 843 року, від воцаріння імператора Льва V Вірменина до скликання Константинопольського собору, що встановив свято торжество православ'я. Основний фронт боротьби зосередився у східній частині церкви, хоч суперечки про ікону сколихнули усю ойкумену. Менш суперечливий у цьому питанні Рим зреагував так само доволі швидко. Уже у 727 році папа Григорій II зібрав собор, яким не підтримав указ Льва Ісавра, а його наступник, папа Григорій III, на Римському соборі 731 року виступив із вимогою позбавляти причастя і відлучати від церкви тих, хто буде опоганювати ікони. На Сході події розвивалися у протилежному напрямку. Першим актом іконоборства було знищення за наказом імператора Костянтина V ікони Спаса, що висіла над брамою імператорського палацу в Константинополі. Народ повстав проти такого блюзнірства і розтерзав чиновника, який виконував наказ. На це імператор відповів репресіями. І боротьба зі сфери дискусійної перейшла у відкрите протистояння. Єпископи-іконошанувальники повсюдно замінюються єпископами-іконоборцями. І на догоду імператорові Костянтину V у 754 році скликається іконоборчий собор у Влахернській церкві, зі стін якої були зідрані всі фрески. І собор постановляє:
«Нечестиве заснування лжеіменних ікон не має ніяких підстав ні в Христовому, ні в відцівському апостольському вченні. Немає також і спеціальної молитви, що освячувала б їх, щоб із звичайних предметів зробити їх святими».
Іконоборці не повставали проти мистецтва як такого і визнавали декоративне оздоблення храмів. Однак вони заперечували іконошанування як молитовний акт і ікону як сакральне зображення. Головними аргументами проти шанування образів були неописанність Христа в плоті та біблійна заборона ідолопоклонства. При цьому іконоборці ототожнювали ікону, яка перекладається з грецької як образ, із самим первообразом Господнім. Іконошанувальники на той час складали хоч і меншість, але були більш витонченими у своїх доказах. До них належали Іоанн Дамаскін, Федор Студит, Андрій Крицький, патріархи Герман та Никифор. Вони вважали, що надчуттєве все ж певною мірою відбивається в матеріальному, чуттєвому. Видиме здатне бути образом невидимого. Чуттєві символи є для людини істоти духовно-тілесної, необхідними як засіб наближення до духовного та шлях зростання до божественного. До того ж, Господь Ісус Христос являвся учнем тілесно, а значить, був вимовлений в образі.
Зображення – то одне, а зовсім інше є те, що зображується.
Святий Іоанн Дамаскін. Третє слово на захист святих ікон. Глава 16.
Ніхто не буде безумним настільки, щоб істину і тінь її, архетип і зображення його, причину і наслідок розуміти тотожними за сутністю своєю.
Святий Феодор Студит. Спростування іконоборців. Том 1.
Гоніння на іконошанувальників досягло апогею у Візантії наприкінці 8 століття. Низка кровопролитних конфліктів мало не призвела до громадянської війни. Особливе значення для підтримки іконошанувальників мала позиція частини східного чернецтва, ідеологом якої був святий Феодор Студит, видатний оратор і богослов. Саме тому у 787 році у тій же ж таки Нікеї, де у 325 році відбувався і Перший Вселенський собор, був скликаний сьомий і останній Вселенський собор, на який прибули з усіх кінців християнського світу 367 святих отців. У його скликанні велику роль відіграла позиція імператриці Ірини, зацікавленої у припиненні розбрату в імперії. Засудивши іконоборців, собор проголосив:
«Ікони Ісуса Христа, Марії, Янголів, святих мають пропонуватися віруючим для вшанування і поклоніння на рівні споглядання ікон образів і спонукати віруючих згадувати про первообрази і вклонятися саме їм. Проте під час вшанування ікон слід утримуватися від такого поклоніння, яке подобає одному лише Богові».
Отже, на сьомому Вселенському соборі була сформульована відмінність між поклонінням Богові, грецькою «латрея», латиною «адораціо», і вшануванням священних речей та предметів, грецькою «проскінезіс», латиною «венераціо». Ця відмінність разом із вимогою вклонятися не образу, а першообразу допомогла зняти звинувачення іконошанувальників в ідолопоклонстві. Ще одна знаменна дата з історії церкви пов'язана з іконошануванням. Після сьомого Вселенського собору поступово гоніння на тих, хто вшановував ікони, почало слабшати. Але лише всередині 9 століття були звільнені з темниць найстійкіші поборники шанування ікон, оскільки вони в епоху гонінь були засуджені як державні злочинці. І у 843 році у першу неділю Великого посту у Константинополі у храмі Святої Софії у присутності імператриці Феодори святим патріархом Мефодієм I було проголошено про торжества православ'я. Натомість Західна церква, яка не мала необхідності захисту іконошанування, не виробила достатньо аргументованої богословської позиції щодо зображення Бога і виявилася беззахисною перед іконоборчими тенденціями протестантизму у 16 столітті.
Іконоборство і Сьомий Вселенський Собор.
Славний календар. Яка велика радість буває в людини, коли десь у світі, далеко від рідної землі, зустрінеш того, хто ходив тими ж милими серцю стежками, дихав тим же, напоєним до болю рідними пахощами, повітрям, набрався сили у спеку від тієї ж кришталево чистої свіжої води. Приймав тепло того ж самого, знайомого з дитинства, сонячного проміння, що й ти сам. Мабуть, найдоречнішим та найбільш приємним у таких випадках вітанням слугує просте і коротке слово «земляки». Нам властиво знаходити ознаки, що об'єднують окремих людей в певну групу за спільною характеристикою. І, власне, спільне походження, належність до певного регіону є однією з найперших рис такого роду. У пресі і літературі останніх років, поряд із звинуваченнями у сепаратизмі в бік помісної православної церкви, мовляв, утворення окремої церкви на території незалежної держави суперечить православному розумінню християнської єдності, проводиться думка про те, що ідентифікація себе із певною етнічною групою є свідченням гордині та зверхності стосовно інших народів, котрі сповідують православну віру. Таким чином, захисники подібних поглядів неминуче приходять до заперечення патріотизму як феномена людської спільноти, до відкидання природної для нормальних людей любові до рідної землі, переживання за достойне представлення країни, в якій принаймні народився, перед лицем всього світу. Може статися, що більшу частину свого життя людина проведе на чужині, далеко від краю, мереженого стежками дитинства. Та кожного разу, збираючись відвідати батьків, як би рідко не траплялась така нагода, говорить: «Їду додому». Можливо, комусь здаватиметься, що випадки окремого вшанування святих угодників Божих, що прославили той чи інший куточок нашої неньки України, це прояв чисто людського приземленого сприймання Царства Божого. Але так само вартою на увагу є й інша думка. Вшанування соборів святих певного регіону є свідченням того, що милість Божа однаково щедро подається усім людям, тому що Бог хоче, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Славлячи святих Галичини або Волині, Криму чи якогось іншого регіону, ми не применшуємо святості інших подвижників або важливості інших областей країни, а славимо Бога за Його нескінченну благодать до нас, грішних. Сьогодні Православна Церква Руси України вшановує Собор всіх святих землі Волинської. 23 жовтня згадується за богослужінням всі ті наші святі співвітчизники, що так чи інакше мають відношення до Волині. Відомий сучасний православний літератор Борис Іванович Цамбор у своїй праці «Святі землі української. Оповідь про святкування собору волинських святих» починає із згадки про те, що просвітлення волинських земель світлом православної віри бере свій початок з того часу, коли частина Волині між річками Буг і Стир наприкінці 9 століття була у складі Моравської єпископії, котру хоч і недовго, але досить таки плідно зігрівав своєю пастирською турботою архієпископ Мефодій. Усіх волинських святих, офіційно канонізованих Православною Церквою, за переліком їх у книзі Бориса Самбора нараховується 23. Від рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, та святого рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя Руси, і до нашого майже сучасника преподобного Амфілохія Почаївського, який був канонізований у 2002 році. Початок відзначення святкування Собору святих угодників Божих Волинської землі припадає на 1881 рік, коли Почаївський монастир святкував 50-літній ювілей свого повернення до православ'я. Саме тоді, за ініціативи відомого церковного історика протоієрея Андрія Хойнацького, і було встановлено вшанування волинських святих. історичні документи свідчать про те, що на урочистому богослужінні 10 жовтня за старим стилем 1881 року високопреосвященний Дмитрій Муратов, архієпіскоп Волинський і Житомирський у Свято-Успенській Почаївській лаврі оголосив про початок такого святкування. Хоча офіційною датою встановлення загального дня Православної Церкви Руси України святкування Собору Святих Землі Волинської в церковному календарі є 1888 рік, тобто вже в час архіпастирського служіння наступного волинського ієрарха Палладія Анкевича. Таким чином, першими в сонмі святих Волині справедливо можемо вважати рівноапостольних братів Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських, а також рівноапостольних великого князя Володимира і княгиню Ольгу. Та поряд з цими відомими в православній агіографічній науці іменами існує ряд святих, про яких ми знаємо дуже мало. Найбільш ранніми згадками про святих Волинської землі є опис життя благовірного князя Ярополка Володимира Волинського, котрий був правнуком рівноапостольного Володимира. Передання стверджує, що благовірний князь Ярополк провів своє земне життя подібно до святих страстотерпців князів Бориса і Гліба, оскільки йому довелося відчути на собі тягар зневаги і відчуження з боку родичів, та й відхід його у вічність стався внаслідок насильницької смерті через змову його ж братів 22 листопада 1086 року. Другим шанованим волинським святим є святитель Стефан Печерський. Він був учнем та послідовником на посаді ігумена Печерського монастиря після преподобного Феодосія Печерського. Час вимагав від нього особливого служіння на благо Церкви Христової. А тому святий Стефан був поставлений правлячим архієреєм на Волинській кафедрі. Пам'ять його, крім собору волинських святих, згадується 10 травня. За словами сучасників святителя Стефана, святий угодник Божий був для усіх образом, любов'ю, словом, життям, смиренням, чистотою. Ще однією видатною постаттю у сонмі волинських святих є святитель Амфілохій, єпископ Володимир Волинський. Про нього небагато свідчень. Відомо, що був він виходцем із братії Печерського монастиря. Став єпископом Волинським за часів київського митрополита Никифора І, про що є згадка у київському літописі. У той же рік митрополит поставив Амфілохія єпископом Володимир місяця серпня у 27-й день. Відомо також, що він брав участь у прославленні преподобного Феодосія Печерського у 1108 році. Був посередником у справі примирення Володимирського князя Ярослава Святополковича із київським князем Володимиром Мономахом у 1117 році. Закінчив шлях свого земного подвигу святий Амфілохій у Печерській обителі, як сам того бажав. Київський літопис під 1122 роком сповіщає, що Амфілохій, єпископ Володимирський, помер. Загальноцерковного визнання і шанування сподобався і благочестивий волинський князь Федір Острозький. Після бурхливого життя державного діяча на схилі свого віку святий князь прийняв постриг у Печерському монастирі, де й помер 1446 року. За іншими відомостями, 1460 року. Окреме вшанування пам'яті преподобного князя Федора збігається із Днем Незалежності нашої держави 24 серпня. Його недлінні останки спочивають в дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Такої ж пошани сподобалася і свята діва Юліанія, княжна з роду Ольшанських. Її мощі були знайдені на початку 17 століття біля Успенського собору Лаври у скринці, на кришці якої був відповідний напис. Знаменитий київський митрополит-святитель Петро Могила встановив на честь святої діви Юліанії церковне торжество після того, як свята діва явилася йому уві сні. після пожежі, що сталося у храмі, де перебувала рака з мощами святої Юліанії, за наказом імператриці Анни Іоанівни святиню було перенесено у ближні печери монастиря, де вони перебувають і сьогодні. Сталося це у 1730 році. Ще одним шанованим волинським святим є преподобномученик Макарій Канівський. Він народився в місті Овруч на початку 17 століття в українській шляхетній родині. Коли йому було 25 років, постригся у ченці з іменем Макарій в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці Овручі. Незабаром став єродіяконом, а потім єромонахом. Деякий час був ігуменом Куп'ятицького монастиря біля Пінська, а в роках 1659-1660 був зведений в сан архімандрита і призначений настоятелем Овруцького монастиря. Коли обитель була розорена поляками, його перевели настоятелем в Канівський монастир. Макарій, за переказом, передбачив нещастя, які мали спіткати цей монастир і місто. Голод, польське і татарське нашестя. У вересні 1678 року місто Канів і монастир були розорені дотла. Самого святого архімандрита турки стратили через відмову видати їм монастирські скарби. Його останки були знайдені серед безлічі трупів в розвалинах і були похоронені в монастирській церкві. Під час перебудови церкви вони були знайдені знову і 26 травня 1688 року урочисто перенесені до Переяслава. У 1942 році мощі були перенесені до Троїцької церкви Черкас, а з 1965 року перебувають у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах. Образи цих та багатьох інших волинських святих зараз можна побачити в розписах печерного храму на честь преподобного Іова. Та найголовніше, щоб яскравий зразок щирого життя ради Христа, що явили наші святі співвітчизники, був написаний на скрижалях сердець православних віруючих нашого часу.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.